Toko fa telopolo.
Ary nandefa hiraka nankany amin'ny Israely rehetra sy ny Joda Ezeki, sady nanoratra taratasy ho an'ny fokin'ny Efraima sy Manase, ka nanasa azy ireo hankany an-tranon'i Jehovah ny Jerosalema mba hankalaza ny Pasika ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ary nanapa-kevitra ny mpanjaka sy ny andrinany ary ny fiangonana manontolo tao Jerosalema, fa amin'ny volana faharoa vao hankalazaina ny Pasika. Tsy afaka nankalaza izany mantsy izy ireo tamin'izay, satria tsy ampy ampisorona nanamasina ny tenany, sady mbola tsy tafavory tany Jerosalema raha teo koa ny vahoaka. Ary hitan'ny mpanjaka sy ny fiangonana manontolo fa tsara ilay hevitra. Koa nanapa-kevitra izy ireo ny hanao antso avy manerana an'i Israely, hatrany Beeresheba ka hatrany Dana, hanasana azy ireo hankany Jerosalema mba hankalaza ny Pasika ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Efa ela mantsy izy ireo no tsy nankalaza izany tamba be ka tsy nanarak'izay voasoratra. Koa araka ny didin'ny mpanjaka, dia lasa nitetin'i Israely sy ny Joda ireo mpiazakazaka nitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny andrinany ka niteny hoe: "Ry taranak' Israely, miverena amin'i Jehovah Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely, mba hiverenany koa amin'ireo sisa tavela aminareo izay tsy azo ny tanàn'ny mpanjaka ny Asiria. Ko aza manahaka ny razanareo sy ny rahalahinareo, izay nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitry ny razany, ka nataon'Andriamanitra higagan'ny olona toy izao hitanareo izao. Ary aza mana mafiatoka tahaka ny razanareo. Maneke kosa an'i Jehovah, ka mankanesany amin'ny toerany masina, izay efa nohamasininy mba ho masina mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ary manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo, mba tsy rehetra aminareo intsony ny fahatezerany. Raha miverina amin'i Jehovah mantsy ianareo, dia azo famindrapo amin'ireo mpamaboazany rahalahinareo sy ny zanakareo, ka avely hiveriny eto amin'ity tany ity. Fa tsara fanasy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo, ka tsy ho izy indray no iodina tsy hijery anareo raha miverina aminy ianareo." Ko lasa ireo mpiazakazaka ka nitety tanàna nanerana ny tanin'i Efraima sy Manase hatrany Zebolona. Nanesy nanarabe azy ireo foana nefa ny olona. Nisy nanetry tena ihany kosa ny olona sasany tamin'ny fokon'i Asera sy Manase ary Zebolona ka tonga tany Jerosalema. Nomba ny Joda koa ny tanàn'Andriamanitra, ka nahatonga azy ireo iray fo hanatanteraka ny didin'ny mpanjaka sy ny andriana momba ny fampoanan'i Jehovah. Dia nivory tany Jerosalema izy ireo mba hankalaza ny fetin'ny mofo tsy misy lalivay tamin'ny volana faharoa. Maro be izy ireo, eny fiangonana lehibe tokoa. Ary nanaisotra an'ireo alitara tany Jerosalema izy ireo. Nisorony koa ny alitara rehetra fandoroana embok'Amanitra, ka nariny tany amin'ny loha safale andrikan'i Kidrona. Avy eo dia novonoina izy ireo ny zanak'ondron'ny Pasika tamin'ny fahefatra ambin'ny folo ny volana faharoa. Ary menatra ampisorona sy ny levita ka nanamasina ny tenany, ary nitondra fanatitra dorana tao an-tranon'i Jehovah. Dia nijoro teo amin'ny toerana tokony hisy azy izy ireo, araka ny lalàn'i Mosesy lehilahin'Andriamanitra. Ary nafafy mpisorona ny rano raisiny avy teny an-tanàn'i Levita. Ary maro tamin'ny olona anisan'ny fiangonana no tsy nanamasina ny tenany. Koa ny Levita no niandraikitra ny famonoana ny zanak'ondron'ny Pasika ho an'izay rehetra tsy nadio, mba hanamasinana azy ireo an'i Jehovah. Fa be dia be ny olona tsy nidio, ary maro tamin'izy ireo no avy tamin'ny fokon'i Efraima sy Manase sy Isakara ary Zebolona. Ary nihinana amin'ny Pasika ihany izy ireo na dia nifanohitra tamin'izay voasoratra azy izany. Nivavaka ho azy ireo anefa Ezekia hoe: "Engane Jehovah izay tsara fanahy, amindra fo amin'izay rehetra nanomana ny fo nitady an'ilay tena Andriamanitra, dia Jehovah Andriamanitry ny razany, na dia tsy madio arak'izay takiana amin'ny fankalazana masina azy izy ireo." Dia niaino an'i Ezekia Jehovah ka namela ny fahadisoan'ny vahoaka. Ary ny zanak'Israely izay tany Jerosalema dia nankalaza tamin'ny mpifaliana lehibe ny fetin'ny mofo tsy misy lalivay nandritra ny fito andro. Ary nidera an'i Jehovah isan'andro tamin'ny zava-maneno mafy eo ny levita sy ny mpisorona. Eny, nidera an'i Jehovah izy ireo. Dia nampaherezin'i Ezekia ny levita rehetra izay nampiasa tsara ny talentany teo amin'ny fampoanan'i Jehovah. Koa nandritra ny fito andro dia nihinana ny sakafo tao amin'ilay fety izy ireo, sady nanao sorona iombonana ary nibaboka tamin'i Jehovah Andriamanitry ny razany. ary nanapa-kevitra ny fiangonana manontolo fa hankalaza ilay fety mandritra ny fito andro fanampiny. Ko na hankalaza izany tamin'ny mpifaliana nandritra ny fito andro izy ireo. Dia nanome ombilaharivo sy ondry fito arivo an'ny fiangonana izy ekipanjakan'ny Joda, ary ny andriana kosa nanome ombilaharivo sy ondry ray alina. Ary be dehibe ny mpisorona nanamasina ny tenany. Dia nifala ny fiangonan'ny Joda manontolo, sy ny mpisorona, sy ny levita, sy ny fiangonana manontolo avy tany amin'ny Israely, ary ny mpivahiny izay avy any amin'ny tanin'ny Israely sy izay nonina tany Joda. Ary nisy fifalimbe tany Jerosalema satria mbola tsy nisy toy izany tany, hatramin'ny andron'ny Solomona zanak'i Davida mpanjakan'ny Israely. Farany dia nitsangan'ireo levita mpisorona ka nitsodranony vahoaka. Dia noenoina izy ireo, ary tonga tany amin'ny finenana masin'Andriamanitra tany an-danitra nivavaka nataon'izy ireo.